Jy is nou ingeskakel op Lekker FM 98.3 saam met Piet van der Westhuizen en hierdie is ons oggendoordenkingsprogram wat jy na kan luister. Elke oggend tussen 5 en 6 kuier ek saam met jou, maar 5:30 tot 5:45 is ons tyd vir ons oggendoordenking. Ek het die vorige keer met jou gesels rondom mindsets vir geestelike groei. En ek het gister met jou gesels oor wat is die verskil om te wag op die Here en vir die Here. Daardie skrif in Jesaja 40 vers 31 wat sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En is hulle wat opvaar met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Nou ja, dis nie net die semantiek en die grammatika waar ons hier praat oor die verskil tussen op en vir nie. Want baie keer wag ons vir die Here om iets te doen, terwyl ons eintlik op die Here moet wag vir leiding en die metode hoe om dit te doen. Nou Jesus maak die verklaring in Johannes 19 vers 30 en Johannes 17 vers 4, dit is volbring. Nou vandag gesels ek met jou oor ons deel in daardie werk wat volbring is. Het jy ook al probeer om iets niets aan te leer? Vir my is die moeilikste gedeelte om iets niets aan te leer, om te ontleer wat ek geleer is. En dit kan een mens baie keer so ontmoedig, dat jy sommer ophou om iets niets aan te leer. Ja, daardie vernieuwing van een mens gemoed, dit vat een doelbewuste besluit rondom sekere themas of gewoontes, gedragspatrone, wat jy in jou leven wil verander. Maar jy moet doelbewus besluit, en dan moet ek en jy iets niets tot ons levens toevoeg. Ons allemaal ken die Mark Twain, en ook die vorige klassieke stelling wat gesê het, dat niemand kan verwag om iets niet te kry, as jy nie iets niets gedoen het, of bygebring het, of toegepas het nie. Nou vir my die verhaal wat dit my baie mooi uitbeeld, is wanneer God vir Israel uit Egypte kom haal het, hulle na Kanaan toe wou bring, en dat hulle verlore geraak het in die tussenin pad, en dat hulle nooit verstaan het wat tussenin moes gebeur het nie, dat hulle uiteindelik die werk van God moes geword het, wat hy in hulle wou doen, so dat daar die werk van God deur hulle gedoen kon geword het in die beloofde land. Jy sien, jy kon Moses blameer het, dat jy in die woestijn opgeëindig het. Maar wie beskuldig jy nou wanneer die erfenis van jou eie erfdeel onbewerk is en soos 'n woestyn begin word het? Is baie keer net gemaklik om te kan sê, ja maar die een en die een en die een het skuld, hoekom ek is waar ek is en hoekom ek nie kan wees wie ek voel ek graag wil wees nie. Ek wil weer vir jou aktiveer om geestelik te begin groei, om te verstaan soos ons in die vorige keer vir mekaar gesê het, dat the blame game kan nie jou weerhou om vooruit te gaan nie. As jy so lank na iets uitgesien het, en dit binne 40 jaar nie is realiseer nie, dan is die kans baie goed, dat jou droom in jou sterf, en die oomblik wanneer jy die belofte instap, dat jy dit nie kan herken nie, dat jy nie besef jy is daar nie, en dan moet jy eers weer daar die droom wakker maak en jy moet herleef. My vriend, vriendin, 40 jaar is 'n lang tyd. Dit is 'n lang tyd. En daardie tyd kan so lank word, dat jy somtyds koers verloor in jou lewe. Dat jy vergeet wat God vir jou gesê het, waantoe jy uiteindelik met jou lewe op pad is, dat die woestyn van jou lewe jou ingesluk het en so besig begin maak het. Ja, jy's besig, staan op en jy's besig en jy kom nie eens agter dat jy om dieselfde berg dag na dag, jaar in jaar uit besig is om te loop nie. God bring sy volk na 'n land toe. 'N land met baie beloftes. En dan sien ek hulle verloor weer daardie land waarin hy hulle ingebring het. Nou kom ek gee so 'n gedeeltetjie vir my Engelse vriende wat saam met ons luister vandag. You see, although the Israelites who went into the promised land with Joshua were generally faithful and obedient as a nation, Israel soon returned to the old ways and lost the blessings that were promised to them of winning the whole land. En eers weer na 200 jaar kon hulle terugkry na Dawid en Salomo se bydrae tot Israel se ontwikkeling. Jy sien, baie mense wil geseend wees. Die vraag is, wat vat dit van jou en my om geseend te wees? Ons hoef nie die werk te doen wat God gedoen het nie. Ons hoef nie eers die woord te skryf nie. Ons hoef nie die woord te doen. Luister en doen dit. Eksodus 6 vers 7 sê die woord, en ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om het aan Abraham, aan Isaac en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee. Ek, die Here. Dis 'n groot belofte. Nou wil vir jou die vraag vandag vra. Wat maak jy met dit wat God vir jou gegee het? Hy sê ek gee dit vir jou. Is dit baie, is dit min? Is dit te veel? Is dit groot, is dit klein? Maar ek het dit vir jou gegee. Wat maak jy nou met dit wat ek vir jou gegee het? Wat maak jy met daardie vroutjie? Wat maak jy met jou man? Wat is jy besig om te maak met jou pa of jou ma, jou ouma, oupa, jou kind? Wat is jy besig om te maak by die werk? Dat jy kyk of jy om elke hoek kan draai, iemand om die bos kan lei of net kan wegkom met min ure en steel 'n bietjie hier en vat 'n bietjie daar tyd of van die maatskappy se geleenthede wat hy skep. Op 'n stadium toe kom 'n man in my huis toe en met my kwartier vir 'n werk namens 'n maatskappy en ons was seker 5 of 10 minute in gesprek, toe sê hy vir my, maar ek kan dit vir jou baie goedkoop doen as ek dit vir jou privaat doen. Dis 'n man wat al 10, 15 jaar by die eienaar van die besigheid werk. Die eienaar van die besigheid vertrou dinge aan hom toe. En hier kom hy agteraf en hy dink om 'n goue geldjie te kan maak, 'n quick buck, deur goed agteraf te doen. Jy sien, is goed soos daai wat maak dat 'n mens die seën van die Here wat op jou lewe is, verloor. Want daardie man kan sy werk verloor, die invloed wat hy het in ander mense se lewens as gevolg van die oneerlikheid waarmee hy besig is om om te gaan. Ek moet vir jou die vraag vra. Wag jy vir die Here om goed beter in jou lewe te maak of is jy besig om op die Here te wag sodat jy dit wat God alreeds vir jou gegee het te kan optimaliseer, die beste daarvan te maak. Jy sien, God het vir ons almal lewe gegee. Ja, party het baie, party het min. Party het sterk, party het swak. Weergawe van wat hulle ook al dink hulle moes gehad het. Maar jy het lewe gekry. Nou wat ek en jy met daardie lewe maak, bring vir ons in 'n lewe wat armoedig is of in 'n lewe soos sy belofte 'n lewe in oorvloed kan word. Onthou die talente. Die verskonings een talent wat gesê het, ag Here, ek het jy geken as 'n vredeman, as 'n kwaai mens, toe gaan begrawe ek maar hierdie talent. Is dit nie maar uiteindelik 'n verskoning vir luiheid nie? 'n Verskoning vir onbetrokkenheid nie? Verplaas ons nie maar die verantwoordelikheid na iemand anders toe, in plaas van te besef, wat 'n voorreg dat jy kan lewe, wat 'n voorreg dat jy het wat jy het. Dit is 'n voorreg dat jy is wie jy is. En God wil vandag vir jou kom sê, my kind, jy kan opvaar met vleuels soos die arend. As jy net vir my kan kom wag op my. En as jy daardie werk gesien het wat ek gedoen het vir jou, dan gaan jy ook beleef wat ek deur jou in hierdie lewe kan doen. Ek sien dat Ruben, Gad en Manasse die hele oostelike deel van die landsgrense in Kanaan in besit geneem het. Ja, hulle die stamme verdryf. Die oomblik toe hulle in hulle erfenis instap, het hulle goed begin orden in hulle lewens. Daar moes 'n verdryf gewees het. Daar moes 'n uitjaag van hulle gewees het, ja, en selfs 'n aggressiewe verdrywing van hulle wat eens die land in besit gehad het. Nou, hulle reputasie het hulle vooruit gegaan. Die volk het geweet dat God is met Israel. En as Israel so vinnig moontlik met daardie genade, terwyl dit vars is, beweeg het. Die oomblik as jy op 'n toneel kom en jy sê ek is 'n Israeliet en ek kom om die land in besit te neem, dan het die soldate voet geslaan, want hulle was bang vir die God van Israel. God het vir jou die oorwinning en die krag gegee in jou lewe en hy gee vir jou groot genade om jou lewe te kan bou en jou droom te kan leef. In Josua 5 vers 12, die Afrikaanse 53 vertaling, lees ek vir jou, en die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. Vir 'n oomblik, gisteraand, of die vorige week het hulle nog die manna gekry, en die oomblik toe hulle die eerste keer van die vrug van die belofte geëet het, daardie beloofde land wat God vir hulle gesê het, ek gee dit vir julle, toe hulle van daardie belofte in die land eet, toe hou die manna op. Jy sien, na het 'n nuwe era gekom. So baie keer wil mense vir God 'n werkslysie maak. God moet dit doen en God moet dat doen en God moet dit wees en God moet dat wees. Maar eintlik is dit ek en jy. Ek en jy wat dit moet wees wie God gesê het ons is. Soos Adam in die tuin beteken dit die einde van 'n era in die woestyn sê vir my en jou, boetie, sissie, dis tyd om te werk. Geen man wat 'n tuin het kan hom onbewerk los nie. En as God aan jou baie dinge toevertrou het, dan verwag hy baie verantwoordelikheid van jou. 'N man wat 'n oes wil hê, ja, hy moet leer om die grond te breek. Hy moet leer om die grond te bewerk. Hy moet leer om te saai. Hy moet leer om te versorg. Hy moet leer om die onkruid te verwyder. Hy moet leer om hard te werk, wanneer daardie volheid van die tyd van die oes gekom het. Daar is so baie werk wat ek en jy het om te doen, maar so baie mense wag vir iemand. Ons wag vir God, terwyl God eintlik vir ons wag, om op hom te kan wag. In Deuteronomium 6 vers 10 tot 15 en 17 en 18 lees ek vir jou. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, die huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap het, of wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie. En as jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat die Here nie vergeet wat jy uit Egipte land uit jou slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop en die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is jaloerse God by jou, sodat die toren van die Here jou God nie teen jou ontvlam en jou van die aarde verdelg nie. Julle moet die gebooie van die Here, julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat het met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het. Op 'n volgende geleentheid gaan ek met jou verder gesels oor hierdie gedeelte, maar ek wil net vir jou sê, dat as God vir jou mooi stede gegee het, moet daardie mooi stede mooi kan bly. As God vir jou 'n huis vol allerhande goed gegee het wat jy nie gevul het nie, dan moet daardie goed skoongemaak word, onderhou word en mooi gehou word. Hy sal vir jou uitgekapte reenbakke gee wat jy nie uitgekap het nie, maar die reenbak moet volgehou word, skoon gehou word, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, maar hulle moet gesnoei word, versorg word. En wanneer die eet en versadig word, onthou wie jou by hierdie punt gebring het. Mag God vandag vir jou die openbaring gee wat jou werk in hierdie wêreld is en wat jou werk in dit is wat hy aan jou toe vertrou het, daar in jou omgewing waar jy leef. Kom, ek bid saam met jou. Vader, dankie dat ek vir my vriend, my vriendin kan bid. Dankie Vader dat jy vandag ook in hulle hart vir hulle sal wys wat jy in hulle toevertrou het. Elke man, elke vrou, dat hulle sal opstaan van die stoel af. Opstaan vroeg in die môre en besig raak met dit wat jy in ons toevertrou het. Ja Vader, dat ons getrou sal wees in die lewe wat jy vir ons gegee het, sodat daardie lewe 'n lewe in oorvloed kan wees. Ons sê in Jesus naam, Amen.